namichi tokko lafa kana gubbaarra ture taarikii isaa himuu nan barbaada. Gizee hunda namichi gaarii ture. Qaalii isaa dhaga'uuf namni hunda hin jaallatai ture. Gizee hunda soba dubbata hin beeku. Gizee hunda dhugaa dubbata. Namichi kun beekumaa badaa qaba. Namichi sun jaamaa ture quba isaan ija isaa tuqnaani ijji isaa hin ife hin ilaala. Namichi sun lammaffaa nama 10 kan qurcaa'e hin fayyise. Hojiinsi bicuudha. Hojiin guddaa kan hojjete isin hin dhageenye. Qanii tokko namni ganaazaa buudhee otuu bo'oon alaa hin dhagu ni ilaale. Awwaaluuf geessuu ture jarri. Namichi isa du'e irra haati si badaa boossi. Namichi sun itti boonyaan badaa azzane. Namichi du'a bira dhageeti akkana jedhee hime. Akka inni mi abboo hafuura baawachuu qabe. Namichi du'e sun indeganaa fayyeeti hin ka'e. Hojii isaa gaarii dhahee namni hundi hin gammade. Namichi sun gaariin eenyunni? Namichi sun ammoo nama gaarii ture. Namni hojii ajaa hojjetu isa dhaanuu barbaada. Qanii tokko qabaniiti mana hidhaa geessanii. Isaa biyyanii soba dubbatanii. Hin dhaananii gororas hin tufanii. Gara maskalarraa fuudhanii dhaqanii. Maskala gubbaarra amma inni du'utti fannisanii. Namichi sun gaariin ammoo hugna qaba. Jarri sun ajaan akka ajjeesuuf fiqaada kenne. Maaliif akkana hojjete? Mikniyaata isaa jarri kan cubbuu hojjete jedhaaf du'uu barbaade. Otoo hundi hin duratti qaalii kana hin hime. Jira sanaafi haa hafu jedhi. Waan jarri hojjeteefi waan jarri balleessanu hin beekanu. Kanaa boodatti du'eeti hin awwaalame. Dubbiin ammoo qabdii keessaa awwaalameeti nafne. Qanii sadaffaa hin ka'e. Ka'eeti deemoo jammare hiriyaa isaas hin ilaale. Isaa wajjin hin dubbatanii wajjin nyaatanii. Mangista samaatti deemin duratti hiriyaa isaa wajjin hin dubbate. Akkana jedhe qaalii koo qabaati bakka hundatti tamaarsiisa. Qaalii koo dhagaanii kan dhufanii hunda rabbi haa hafu jedha. Baphee jiraa hin qulqulleessa. Duukaa koo kan dhufu gara mangista samaatti fuudhin naqa. Amma nu dubbane namichi sun eenyunni inni? Nan hima. Inni mataa ofiitti waaqa. Biyya alamii gubbaara kan tolche isa. Namni hunda cubbuu isaa ilaaleeti hin azzane. Jira ammoo gargaaruun barbaade. Sababa sanaan lafa kana gubbaatti nufe. Inni mataa ofiirra foon uffatee nama ta'e. Nama hunda cubbuurraa fayyisuuf jedheeti du'a barbaade. Maqaa isaa eenyunni? Maqaan isaa Yesuus Kiristoos hin jedhama. Maqaa sana dhageessanii beektu? Jarri ammoo isaaf kan bulu inni ammoo hin taqabbala. Cubbuu keenya norraa fuuchuu jedhee hin jaallata. Laphee keenya qulqulleessuu hin danda'a. Cubbuu keessan dhiiftaniiti isa hoo taqabbaltani iddee isaatti rabbis dhiifan kenna. Lafa kana gubbaara gaafa duutanu nafsii keessan mangista samaat fuudhee dhaqa. Gammachuu hangafaan mangista samaat keessa zalaalaman teessu.